Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. China After Mao, The Rise of a Superpower adalah sejarah non-fiksi karya sejarawan Frank Decotter yang menelaah perubahan Tiongkok sejak wafatnya Mao Zedong pada naik ke Sim Saplus hingga menjelang naiknya Xi Jinping pada 2 Mei 2012. Buku ini menolak gambaran populer bahwa kebangkitan Tiongkok merupakan hasil dari rencana reformasi ekonomi yang rapi, konsisten, dan semakin liberal. Dengan memanfaatkan dokumen arsip Partai Komunis Tiongkok, laporan internal, serta bahan pemerintahan yang sebelumnya sulit diakses, Decotter menggambarkan proses yang jauh lebih tidak teratur. Reformasi muncul dari kompromi, krisis, perebutan pengaruh, eksperimen lokal, dan kebutuhan partai untuk mempertahankan kekuasaan. Fokusnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan juga cara negara mengendalikan perbankan, industri, perdagangan, informasi, dan masyarakat. Buku ini sekaligus mempertanyakan anggapan bahwa keterbukaan ekonomi pasti membawa keterbukaan politik. Bagi Decotter, perubahan besar memang terjadi, tetapi monopoli kekuasaan partai tetap menjadi batas utama, sekaligus kunci untuk memahami arah Tiongkok modern. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kebangkitan Tiongkok bukan hasil cetak biru reformasi yang lurus. Gagasan utama buku ini adalah penolakan terhadap cerita sederhana tentang keajaiban ekonomi Tiongkok. Narasi yang lazim menyebut bahwa setelah Mao meninggal, Deng Xiaoping dan para penerusnya secara bertahap mengganti sosialisme kaku dengan ekonomi pasar, lalu membawa negara menuju kemakmuran. Decotter tidak menyangkal pertumbuhan yang sangat besar, tetapi ia mempermasalahkan cara pertumbuhan itu dijelaskan. Menurut pembacaannya atas arsip, banyak keputusan penting lahir dalam keadaan serba tidak pasti. Para pejabat sering bereaksi terhadap kegagalan produksi, kekurangan barang, inflasi, utang, atau tekanan politik, bukan menjalankan peta jalan yang telah matang sejak awal. Eksperimen ekonomi di daerah dapat ditoleransi ketika menghasilkan manfaat, tetapi juga dapat dibatasi atau dibalik ketika mengancam kendali pusat. Karena itu, reformasi tampak lebih seperti rangkaian penyesuaian pragmatis daripada peralihan ideologis yang tuntas. Kondisi internasional juga berperan, termasuk perdagangan global, modal asing, teknologi, dan optimisme Barat terhadap pasar. Penekanan pada kebetulan dan krisis ini penting karena menghindarkan pembaca dari kesimpulan bahwa keberhasilan Tiongkok pasti terjadi, atau bahwa semua tahapnya dirancang secara terpusat. Buku ini melihat kebangkitan tersebut sebagai hasil pertemuan antara peluang global, improvisasi domestik, dan kemampuan partai mengubah kebijakan tanpa menyerahkan kekuasaan politik. Kedua, reformasi ekonomi berjalan di bawah monopoli kekuasaan Partai Komunis. Decotter menempatkan kelangsungan monopoli politik Partai Komunis Tiongkok sebagai benang merah periode pasca Mao. Ini membedakan analisisnya dari pandangan yang memberlakukan era reformasi sebagai perjalanan bertahap menuju sistem yang lebih terbuka. Dalam buku ini, pelonggaran tertentu dalam perdagangan, investasi, dan kegiatan usaha tidak berarti partai melepaskan kendali menentukan. Negara tetap mempertahankan pengaruh besar atas sumber daya strategis, lembaga keuangan, birokrasi, dan arah pembangunan. Bagi partai, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar tujuan kesejahteraan, melainkan juga sumber legitimasi serta alat untuk menjaga stabilitas sosial. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa kebijakan yang tampak pro-pasar dapat hidup berdampingan dengan sensor, pembatasan organisasi independen, dan penindakan politik. Decotter juga menolak anggapan bahwa pemerintahan Xi Jinping sepenuhnya merupakan penyimpangan mendadak dari masa sebelumnya. Ia melihat pengetatan di bawah Xi sebagai penguatan kecenderungan yang sudah ada, yaitu prioritas terhadap supremasi partai. Tentu, pembaca perlu menyadari bahwa penekanan ini dapat membuat peran pelaku swasta dan variasi lokal tampak lebih kecil. Namun, argumen sentralnya tetap jelas. Liberalisasi ekonomi di Tiongkok berlangsung secara selektif dan selalu berada dalam batas yang ditetapkan oleh negara partai. Ketiga, arsip internal mengungkap kontradiksi di balik statistik pertumbuhan. Keunikan penting China After Mao terletak pada penggunaan bahan arsip internal untuk melihat proses pengambilan keputusan dari dekat. Decotter menggunakan notulen pertemuan partai, laporan lembaga keuangan, dan dokumen pemerintahan untuk membandingkan retorika resmi dengan persoalan yang dihadapi para pemimpin. Pendekatan ini membuat buku tidak hanya menyusun daftar kebijakan besar, tetapi juga menyoroti ketegangan antara target politik dan kenyataan ekonomi. Di balik pertumbuhan yang mengesankan, ia menemukan persoalan seperti alokasi modal yang dipengaruhi kepentingan politik, lemahnya keahlian teknis di sebagian lembaga, utang dan pembiayaan di luar jalur resmi, serta ketimpangan antara kekayaan negara dan kehidupan banyak warga. Pembahasan mengenai perbankan dan pembiayaan bayangan menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak selalu ditopang sistem yang transparan atau efisien. Dalam sistem yang menempatkan loyalitas politik sebagai pertimbangan penting, informasi buruk dapat disembunyikan, sementara risiko dapat dipindahkan ke lembaga atau wilayah lain. Metode arsip juga mendukung nada revisionis buku ini, karena pembaca diajak melihat bahwa bahasa tentang kemajuan dan keterbukaan sesering menutupi kompromi serta kegagalan. Meski dokumen negara tidak otomatis memberi gambaran lengkap tentang masyarakat, penggunaannya memberikan dasar konkret untuk menguji cerita resmi tentang reformasi. Hasilnya adalah sejarah politik ekonomi yang lebih skeptis terhadap angka dan slogan. Keempat, peluang global mempercepat pertumbuhan tanpa mengubah tujuan politik rezim, buku ini tidak menjelaskan kebangkitan Tiongkok hanya melalui kebijakan dalam negeri. Bikotter menekankan bahwa transformasi tersebut terjadi ketika ekonomi dunia membuka peluang yang sangat besar. Perdagangan internasional berkembang. Perusahaan asing mencari lokasi produksi baru, teknologi dan investasi mengalir. Sementara banyak pihak di Barat berharap keterlibatan ekonomi akan mendorong perubahan politik di Tiongkok. Dalam pembacaan Bikotter, harapan itu terlalu optimistis. Tiongkok memanfaatkan akses ke pasar, modal dan pengetahuan dari luar negeri. Tetapi kepemimpinannya tidak memandang integrasi tersebut sebagai langkah menuju penerimaan penuh atas aturan politik Barat. Sebaliknya, keterbukaan diperlakukan sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas nasional dan posisi partai. Perspektif ini memberi konteks bagi pembahasan tentang hubungan yang makin tegang dengan negara Barat, terutama ketika Tiongkok semakin kuat secara ekonomi dan lebih tegas menolak apa yang dianggap sebagai campur tangan. Buku ini juga membahas dampak krisis keuangan global 2008 yang menjadi ujian bagi model pembangunan berbasis investasi dan kredit. Pelajaran yang ditawarkan bukan bahwa faktor global menentukan segalanya. Keberhasilan ekonomi tidak otomatis berarti konvergensi nilai politik atau institusi. Terakhir, dari pemulihan pasca revolusi kebudayaan menuju negara keamanan dan pengawasan. Rentang waktu buku ini memperlihatkan perubahan dari negara yang rusak akibat revolusi kebudayaan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun Bikotter menolak menyamakan perubahan itu dengan demokratisasi. Pada masa awal pasca Mao, para pemimpin menghadapi ekonomi yang lemah, administrasi yang terguncang, dan kebutuhan untuk memulihkan produksi. Dari situ muncul berbagai upaya modernisasi, pembangunan industri, perluasan hubungan dagang, dan pencarian teknologi.
Namun,
buku ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi berjalan seiring dengan penguatan perangkat pengendalian. Ketika pertumbuhan menciptakan mobilitas, ketimpangan, korupsi, dan tuntutan baru dari masyarakat, negara memperluas kemampuannya untuk mengawasi serta menekan sumber tantangan. Bikotter menghubungkan perkembangan ini dengan terbentuknya aparatus keamanan yang luas dan penggunaan teknologi pengawasan yang semakin canggih. Dengan demikian, modernisasi tidak digambarkan sebagai kekuatan yang mengikis otoritarianisme, melainkan juga sebagai sumber daya baru bagi otoritarianisme. Infrastruktur, data, lembaga keuangan, dan kapasitas administratif dapat mendukung pertumbuhan sekaligus kontrol. Penekanan ini memberi pembaca cara lain untuk memahami periode menuju kepemimpinan Xi Jinping, alih-alih melihat pengawasan ketat sebagai fenomena yang muncul tiba-tiba. Buku ini menempatkannya dalam sejarah panjang negara partai yang menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi. Sambil mempertahankan prinsip bahwa tidak boleh ada pusat kekuasaan di luar partai, kesimpulannya, China after Mao paling berguna bagi pembaca yang ingin memahami Tiongkok modern melampaui dua gambaran yang sama-sama terlalu sederhana, yaitu cerita tentang keajaiban pasar yang dirancang dengan sempurna dan cerita tentang negara yang tidak berubah sejak era Mao, mahasiswa sejarah, politik, ekonomi. Hubungan internasional, analis kebijakan, serta pembaca umum yang mengikuti posisi global Tiongkok akan memperoleh kerangka yang tajam untuk menilai hubungan antara pertumbuhan dan kekuasaan. Manfaat intelektual utamanya adalah dorongan untuk membaca statistik ekonomi bersama struktur politik, kepentingan birokrasi, kondisi global, dan risiko yang tersembunyi di balik narasi resmi. Buku ini juga membantu menjelaskan mengapa keterlibatan ekonomi yang luas dengan dunia luar tidak menghasilkan liberalisasi politik seperti yang pernah diharapkan banyak pengamat Barat. Dibandingkan banyak sejarah reformasi Tiongkok yang berpusat pada keberhasilan Deng Xiaoping atau kemajuan pasar, karya Bikotter lebih menonjol karena nada revisionisnya dan penggunaan dokumen internal partai. Ia menekankan kekacauan, kontradiksi, dan keputusan darurat yang sering tertutup oleh kisah sukses nasional. Namun, pembaca sebaiknya membacanya dengan kesadaran bahwa sejumlah pengulas menilai buku ini cenderung mengecilkan peran sektor swasta dan tidak membahas era Xi secara sedalam periode sebelumnya. Justru sebagai tandingan terhadap narasi yang terlalu optimistis, buku ini bernilai besar. Ia menawarkan sejarah yang kritis, berbasis dokumen, dan berfokus pada pertanyaan mendasar, bagaimana sebuah negara dapat berubah secara ekonomi sangat cepat tanpa melepaskan kendali politik satu partai. Jika Anda ingin mendukung Frank Decotter, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.